Assalomu alaykum qadrdon opa singillar. Iso Masih xoshda o'lganidan keyin uning onasi Maryamning taqdiri qanday kechdi? Bu haqda ham muqaddas kalomda yozilgan. Maryam o'g'li Iso Masihni xochga maxlashayotganida uning oldida bo'lgan. Buni ona sifatida kuzatib turish naqadar azobli ekanini tasavvur qilsangiz kerak. Mattox xabarida bu haqda shunday yozilgan. U yerda bir talay ayollar ham bor edi. Ular uzoqdan qarab turgan edilar. U ayollar Jalilidan Isoga ergashib kelgan va unga xizmat qilgandilar. Ularning orasida Magdalalik Maryam, Yoqub bilan Yusufning onasi Maryam va Zabadiyning o'g'illari onasi ham bor edi. Onasi Iso Masihning to joni uzilgunicha 6 soat vaqt davomida o'sha yerda bo'lgan. Hech bir ona bolasini bunday ahvolda tashlab ketmaydi. Ishonchim komil, u hatto Arimateyalik Yusuf degan odam hokimdan ruxsat olib, uni o'zi uchun tayyorlatgan qabrga olib kelib ko'mmaguncha ham yonida bo'lgan. Iso Masih jon berayotganida 3 soat hamma yoqni qorong'ulik qoplagani haqida kalomda yozilgan. Bu paytda uning onasi Maryam nima haqida o'yladi ekan? Luqo kitobida ham shunday oyatlar bor. Jalilidan Iso bilan birga kelgan ayollar Yusufning orqasidan ergashib bordilar. Ular qabrni va Isoning jasadi qanday dafn qilinganini ko'rdilar. Ular uylariga qaytib borib, jasadga surtish uchun xushbo'y moylar va atirlar tayyorladilar. Shabbat kuni esa qonunda buyurilganidek dam oldilar. Demak, yuqorida biz aytgan taxmin to'g'ri. Iso Masihni chindan sevgan ayollar, uning onasi ham, Yusuf to Iso Masihni qabrga qo'yguncha u bilan ortidan ergashib borgan. Yuhanna xushxabarida esa Yuhanna bu haqda shunday yozadi. Isoning xochi yonida uning onasi va xolasi Klopaning xotini Maryam hamda Magdalalik Maryam turar edilar. Iso onasini va onasi yonida turgan sevikli shogirdini ko'rdi. Iso onasiga: "Ona, mana bu sizning o'g'lingiz", dedi. Keyin shogirdiga qarab: "Mana bu sening onang", dedi. O'sha vaqtdan boshlab u shogird Maryamni o'z uyiga oldi. Agar shu parchaning asl nusxasiga qaraydigan bo'lsak, bu yerda "ona, mana bu sizning o'g'lingiz" degan gapdagi "ona" so'zi "ayol" deb tarjima qilingan. Aramiy tilida yozilgan "ayol" so'zi katta yoshli insonga hurmat bilan aytiladigan so'z deb ishlatilgan. Bundan bilishimiz mumkinki, shu ondan boshlab Iso Masih hamma uchun qutqaruvchi Rabbiy bo'lganidek, uning onasi uchun ham qutqaruvchi Masih Rabbiy bo'ldi. U o'zining sevikli shogirdi Yuhannoga onasini topshiradi. Shu ondan boshlab havoriy Yuhanno Iso Masihning onasiga o'zining onasidek g'amxo'rlik qila boshlaydi. Iso Masih osmonga ko'tarilgandan keyin havoriylar kitobida Masihning onasi haqida yana bir marta, havoriylar 1-bob 13-14 oyatlarda yozilgan. Ular shaharga kirganlaridan keyin o'zlari turadigan xonadonning boloxonasiga chiqdilar. Butrus, Yuhanno, Yoqub, Idris, Filip, Toma, Bartolomey, Matto, Alfey o'g'li Yoqub, vatanparvar Shimon, Yoqub o'g'li Yahudo shu yerda edilar. Ular doim ibodat qilgani yig'ilishardi. Ular qatorida ba'zi bir ayollar, shuningdek, Isoning onasi Maryam va uning ukalari ham bor edi. Bundan anglashiladiki, Iso Masihning onasi va uning ukalari shogirdlar qatoriga qo'shilib, ular bilan birga yig'ilishib turishgan. Ular ilk jamoat a'zolari bo'lishgan. Ammo muqaddas kalomda Iso Masihning onasi qancha vaqt yashagani haqida ma'lumot berilmagan. Kalomda yozilishicha, qabr toshi ag'darilganini ko'rgan paytda u yerda ikkita ayol bo'lgan. Ulardan biri Masihning onasi bo'lgan bo'lsa kerak. Bundan keyin Maryamga nima bo'lgani muhim emas. Muhimi, siz Iso Masihga ishonmasangiz, o'limingizdan keyingi taqdiringizdir. Chunki uning onasi o'limidan keyin jannatga, Xudo farzandlari uchun tayyorlangan joyga ketgani aniq.